Mä oon alustaa, kun kaikki tuijottaa mua täällä syvälle silmiin, kun täällä on tänään porukkaa kuin Ellun kanoilla, voisiko näin sanoa. Mulla toi vaan eka asia, mitä mulla tulee, niin kuin, että Ellun kanoilla. Ja sit mua huvittaa, että se on nyt semmonen, sehän on siis sun, siis Inan...
Mä oon siellä työharjoittelussa.
Niin, harjoittelupajalla.
Joo, joo.
Mut ei ole mitenkään liitettynä Ellun kanoihin, mutta se nyt on eka asia, mitä mulla tuli mieleen. Mutta tervetuloa kuuntelemaan tämän päivän podijaksoa. Me ollaan päässyt aika hyvään vauhtiin meidän kolmos tuottarin kanssa. Ollaan oltu superfiiliksissä tästä tuottarista. Ja musta tuntuu, että meillä on ollut aika isot odotukset myös, joka on ollut mun mielestä vaan positiivista.
No mä oon kyllä samaa mieltä ja mä oon iloinen siitä, että meillä on ollut niin monta vierasjaksoa, koska vieraiden kanssa me päästään niinku ehkä syventymään tiettyihin aiheisiin ja tulee aina semmoista jotain ekstraa niinku meidän omien ajatusten päälle, eli mun ja Lidian. Ja tosiaan mehän tullaan tänään puhumaan siis uupumuksesta. Mm. Ja ehkä teitä voi vähän säikäyttää, että mitä täällä Ina ja Lidia niin iloiseen sävyyn puhuu tästä aiheesta ja niin reippaasti. Mutta vaikka tämä on niin kuin raskas aihe, niin me uskotaan, että tämä on sitäkin niin kuin merkityksellisempi. Ja me ei tosiaankaan puhuta täällä tänään vaan kahdestaan. Me ollaan pyydetty tänne vieraaksi aivan ihana ja sydämellinen terapeutti, kirjailija, kouluttaja Ellie McLean. Ja ennen kuin mä päästän Lidian kertoa muutaman sana McLeanin Ellistä ja päästään myös vielä Ellikin ääneen, niin mä luen lyhyen tekstin, minkä mä löysin Ellin Instagramista. Jotenkin tää ehkä niinku laskee meidät tähän tunnelmaan, mihinkä tullaan tänään astumaan. Tää oli tosi ihana. Olemalla oma itsesi rosoineen ja riemuineen, tulet syvempään yhteyteen toisten kanssa. Stressi vähenee ja rentous lisääntyy. Ohjaudut myös tekemään asioita, jotka kertovat, miksi juuri sinä synnyit tänne. Älä turvaudu kopioihin. Kaunis teksti Elliltä.
Superkaunis. Niin kuin on meidän tämän päivän vieraskin. Ihana Elli on siis tosiaan meidän vieraana tänään. Ja mä pohdin tätä asiaa siitä näkökulmasta, että miksi mä halusin nimenomaan Ellin puhumaan tästä aiheesta. Niin yksi oli se, että mä törmäsin sun ja sun ystävän Pian podcastiin, jossa te olette puhunut tästä aiheesta.
Onko se Viisastelijat podcast kenties nimeltään?
Saa Ellikin kommentoida. On se Viisastelijat podcast?
Se on juurikin Viisastelijat.
Ihana.
Saat itse siitä vielä sanoa siitä teidän podcastista, mutta jotenkin mulla oli semmoinen olo, että kun tämä aihe on tosi ajankohtainen, mehän eletään semmoisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä, missä on tosi tosi paljon uupumusta ja mä koen, että se ei ole vain tietyssä kohderyhmässä, vaan se on laajalti tosi niinku nuorista ja siitä niinku pelkästään ylöspäin mennään ja siksi musta tuntuu, että tämä on semmoinen aihe, mihin moni ehkä pystyy samaistumaan ja siksi me koettiin Inan kanssa, että halutaan puhua tästä ja halutaan oikeasti tämmöiselle jaksolle asiantuntija puhumaan tästä aiheesta. Mutta ennen kuin mennään uupumukseen sen syvällisemmin, niin haluan sanoa muutaman asian Ellistä. Elli on tosiaan julkaissut esikoiskirjansa syksyllä 2019 ja se on siis se on yksi, miten mä sanoisin tämän, yksi merkittävimmistä kirjoista, mitä mä oon elämäni aikana lukenut, mä tosiaan tykkään tosi paljon lukea kirjoja ja luenkin, niin voin hyvällä omatunnolla sanoa, että se on ollut yksi merkittävimmistä kirjoista. Mä oon tosi, tosi paljon alleviivannut sieltä kirjasta. Ja mä sanoin Ellillekin yksi päivä, että se kirja on ollut mulle niinku pyhä kirja. Että se on ollut vähän niin kuin, tiedättekö, vähän niin kuin raamattu.
Ei mikä tahansa, joo.
Että mä oon niinku monesti vaikka nostanut sieltä tiettyjä laineja Instagramiin. Ja sit mulla on ollut paljon ihmisiä, jotka on kommentoinut, että hei, saanko lainata. Niin mä oon aika avosyli lainaillut mun kirjoja mun ystäville. Että ihan en edes tiedä tällä hetkellä, missä moni mun kirja menee. Mutta Ellin kirja on ainoa kirja, mistä mä oon sanonut niinku kaikille, että mä en pysty lainaa tätä kirjaa. Että siellä on niin, mä oon kirjoittanut sinne väleihin niin paljon mun henkilökohtaisia ajatuksia, tunteita, mitä mä oon käynyt läpi sitä kirjaa lukiessani. Ja samalla ne alleviivaukset on ollut niin super semmosia, niin kuin, jotka on mennyt mulla niin syvälle, että mä en ole uskaltanut antaa kenenkään muun lukea sitä. Ja mä oon myös ajatellut, että mun ei tarvii. Mm. Että tää on niinku, että mulla saa olla mun oma pyhä kirja. Ja se on Ellin Nimesi on rakastettu kirja. Ja mä haluaisin, ennen kuin mä päästän vielä Ellin puhumaan, niin mä haluaisin muutaman lainin nostaa Ellin kirjasta, mitkä mä olin itse silloin alleviivannut, eli nämä on niin kuin resonoinut mussa tosi vahvasti erilaisia ajatuksia ja tunteita. Yksi oli tämmöinen, että itsensä syyttely ja ankaruus eivät edistä muutosta, vaan päinvastoin. Sitten oli, että oppiessamme tutkimaan omaa ajatteluamme ja peilaamaan sitä, alamme saada uusia oivalluksia ja sitä kautta syntyy uusia hyvinvointiamme edistäviä kytköksiä.
Tosi hyvä.
Ja viimeinen vielä, minkä mä haluan nostaa, on häpeä syntyy ihmissuhteissa ja siksi siitä myös paranee ihmissuhteissa. Ja tämä viimeinen laini on ehkä ollut mulle semmoinen, johon mä pysähdyin, niin kuin mä muistan, kun mä luin ton, mä pysähdyin useammaksi päiväksi. Että niin helposti, kun sä koet, tai en tiedä muista, mutta itsellä ainakin on silleen, että jos mä koen vahvaa häpeän tunnetta, niin silloin mä menen tosi usein siihen omaan kuoreen ja haluan olla itekseni ja yksin. Ja siitä mä vapauduin tosi paljon, kun mä luin ton pätkän, ton yhden lauseen, tavallaan, että mun eheytyminen alkaa vasta sen jälkeen, kun mä tuon mun häpeän julki siihen mun turvalliseen ympäristöön. Ja voin niinku, mä voin rehellisesti sanoa, Ina ehkä tuntee mua sen verran hyvin, että mä en ole hirveän mielistelijä ihminen ja mä en suosittele asioita, mitä mä en oikeasti tarkoita. Mutta mä voin niinku hyvällä omatunnolla tosi puhtain sydämin sanoa, että Ellin kirja, Nimesi on rakastettu, on semmoinen, mitä mä suosittelen niinku ihan kaikille, ihan sama missä elämäntilanteessa on, niin mä uskon, että se kirja tulee parantaa omaa elämänlaatua ja hyvinvointia. Mutta Elli, sä pääset myös lauteille. Tämä ei ole mun monologia, mitä mä tuun tänään käymään, vaan Elli, suuri etuoikeus saada sut meidän vieraaksi. Mä tiedän, että sulla on paljon viisautta liittyen uupumukseen ja paljon semmoista ajatusta, mikä voi tuoda toivoa ihmisten elämään. Mutta lähdetään siitä liikkeelle, että kuka on Elli McLean?
Pieni kysymys.
Anna tulla!
No alaanko mie vääntämään sitten tuota pohjoisen murretta? Niin kuin samaan tien, että miehän olen tuolta niin kuin Lapista kotosi ja niin kuin meitä on 9 lasta ja minä osaan lypsää lehmiä ja seivästää heinää ja sen tyyppistä.
Ei mikään turha nainen.
Ei mikään turha muija, sanotaanko
ei,
näin?
Ei mikään turha aloitus.
Ei. Vaikka itse sanonkin, kyllä.
Et sieltä on niin kuin lähdetty ja matka on tehty jo aika pitkälti, koska tänään on kuitenkin jo iso äiti, niin jokainen voi arvata, että se on muutama vuosikymmen takana. Ja Elli McLeania ehkä jotenkin niin kuin kuvastaa tosi hyvin se, että mä oon niin kuin ihan superfiiliksissä ihmisistä. Että ihmiset on aina kiinnostanut mua, että minkä takia ihmiset vaikka käyttäytyy niin kuin ne käyttäytyy ja just tämä, miten ne voi ja ihmissuhteet ihan älyttömästi, lapset, lasten kasvatus, parisuhteet, eli kaikki se jotenkin, mikä mun mielestä liittyy siihen ihmisen syvimpään niin kuin ytimeen, ne suhteet ja sitten se ihmisen hyvä niin kuin hyvinvointi. Eli jotenkin niin kuin, mä en vaan niin kuin lakkaa ihmettelemästä ihmistä. Että mun mielestä ihminen on niin kuin oikeastaan ihme. Itse asiassa tiesittekö muuten, että luultavasti suomen kielen sana ihminen tuleekin sanasta ihme.
Oikeesti?
Joo.
Niin, en tiennyt.
Niin, se ei, niin kuin, vaikka nyt mä työksenikin teen, kun mä teen terapiaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä kuuntelen ihmisten tarinoita niin kuin monia päivässä ja viikkotolkulla, kuukausia, vuositolkulla, niin mä en niin kuin ikinä kyllästy siihen kuuntelemaan niin kuin ihmisiä ja mitä ne on tullut läpi ja mitä ne on kokenut, mitä ne on oppinut, mikä niitä sattuu ja miten ne kasvaa. Ja sitten jotenkin niin kuin, mä oon aina niin otettu siitä, että ensinnäkin, että joku ihminen tulee avaa mulle sydämensä ja sitten toisekseen se, että sitten kun me päästään sille yhteiselle matkalle, niin kuin siihen toipumisen suuntaan. Jotenkin mikään ei mun mielestä voisi olla palkitsevampaa kuin kokea se, että se ihminen alkaa elpymään ja toipumaan ja pääsee elämässä eteenpäin. Että kyllä mun on niin kuin pakko sanoa, että mä oon aina ollut kiinnostunut ihmisistä, koska ja mähän on ollut siis maikka aikaisemmin, eli mä oon lasten parissa töitä 10 vuotta tehnyt.
Olitko sä niin kuin ruoka-opettaja?
Joo. Ja sit mä oon ollut niin kuin seurakunnassa töissä ja sielläkin mä oon tehnyt lasten, nuorten ja perheiden parissa töitä ja sitten mä kouluttaudun terapeutiksi, eli tavallaan mun työ on ollut aina ihmisten keskellä ja se on niin kuin loputon se kiinnostus, mikä mulla on.
Ja susta teetkö huokuu semmoinen uteliaisuus, että mä oon monta kertaa tässä niin kuin podcastin nauhoituksien aikana ja ennen kuin juteltiin, niin tullut semmoinen olo, että mä haluaisin olla niin kuin noin pirskahteleva ja noin jotenkin niin kuin iloa, semmoista niin kuin syvää iloa täynnä oleva ihminen myös jonain päivänä, niin kuin sä Elliot tänä päivänä. Et mua jotenkin inspiroi hirveästi olla sun seurassa, koska sä jotenkin säteilet semmoista intoa ja semmoista uteliaisuutta. Yep. Että sillä on säihke siellä sun silmissä. Ja toi mä pystyn samastumaan, koska mulle myös ihmiskontaktit on niin motivoivia. Tavallaan kaikki se, että saa niinku keskustella ihmisten kanssa, kohdata ja mennä syvemmälle, niin tuntuu, että se on niinku semmoinen aarrearkku, jonka voisi aina avata uudestaan ja aina tulee jotain yllätyksiä.
Ja se on jännä, miten niinku, me ollaan Ellin kanssa tunnettu vuosia ja tota, meillä on paljon yhteisiä niinku tuttuja ystäviä ja perhettä, voisi sanoa näin, niin joka kerta, kun joku nostaa, että on jutellut Ellin kanssa tai ollut tekemisissä Ellin kanssa, niin se, mitä ihmiset nostaa, on se, että ihmiset on kokenut itsensä tosi merkitykselliseksi sun seurassa. Että sulla on ihmeellinen lahja myös niin kuin luoda sellainen ilmapiiri ja luoda ihmiselle se tunne, että sä oot rakastettu, niin kuin sun kirja kertoo, mutta myös, että se ihminen on merkityksellinen. Ja se on musta jotain semmoista, mitä mä ihailen sussa, että mä toivon, että jonain päivänä mä saisin olla vähän niin kuin pieni, että musta olisi jotain pientä kuin Ellie McLeanissa.
Sama.
Keep going.
Koita
vaan. Tähän on niin kuin muutama vuosikymmen teillä vielä matkaa.
Kiitos
mutta,
tästä.
Mutta kiitos näistä kauniista sanoista ja vielä haluan myös kiittää siitä, että kutsuitte mut tänne, että mä oon jotenkin myöskin, mun sydämellä on niin aina ollut tosi vahvasti se seuraava sukupolvi ja just, että ketä sieltä perästä tulee ja ollaanko me niin kuin vanhempina ja aikuisina ihmisinä antamassa niin kuin hyviä eväitä heille. Ollaanko me niin kuin rakastamassa heitä niin kuin silleen niin kuin meidän kuuluu ja jotenkin niin kuin on suuri etuoikeus tulla tänne kauniiden naisten seuraan ja itseäni niin paljon nuorempien ja kiitos kun kutsuitte ja kiitos kun sain tulla. Tosi ilo olla täällä.
Ihana kuulla. Meidän aihe on tänään uupumus ja tämä on iso aihe ja jotenkin tuntuu, että itse en tietäisi, mitenkä lähtisin tätä purkamaan, mutta onneksi meillä on täällä Elli, joka voi tuoda omia näkemyksiään, niin mitä sun mielestä uupumus tarkoittaa? Miten sä lähtisit purkamaan sitä?
No yritän käyttää aika lyhykäisesti siihen aikaa, mutta siis uupumus on sitä, että ihminen kokonaisuudessaan, niin kuin ihmisen mieli ja keho jollain tavalla ylikuormittuu ja väsyy liikaa. Eli normaalistihan se menee niin, että ihminen niin kuin kuluttaa tietyn energiamäärän päivän aikana ja lepää sen niin kuin taas täyttää ikään kuin akut yön aikana. Mutta sitten kun ihminen alkaa uupumaan, niin tämä systeemi, että mennään aktiivisen hermoston puolelta levon hermostolle, niin kuin se vaihtelee tällä tavalla, että ollaan aktiivisia päivän aikana, sitten mennään levon hermoston puolelle ja palaudutaan ja taas mennään aktiiviseen vaiheeseen. Se häiriintyy. Ollaan liikaa siellä aktiivisen puolella, eli painetaan tekemään hirveästi duunia, kalenterit täynnä, liikaa töitä ja sitten toki se, että on niin kuin monella elämän alueella liikaa, että se ei välttämättä, vaikka olisi paljon töitä vielä uuvuta, mutta jos ajatellaan, että siellä on sellainen kompo, että on hirveästi töitä, sitten on kotona paljon, siellä voi olla pienet lapset tai sitten on vaikka niin kuin ristiriitoja elämässä, aivan, että voi olla parisuhden ristiriitoja tai voi olla työpaikalla valtavia ristiriitoja. Että se ei ole aina se tekemisen määrä, vaan se on myös se, että alkaa tulla niin kuin jotenkin näköalattomaksi ja ehkä vähän lannistuu mieleltään ja nimenomaan uni häiriintyy ja hiljalleen tavallaan sehän on niin kuin hirmu pitkä prosessi ennen kuin ollaan jotenkin siellä syvässä päädyssä. Että sehän siinä olisikin niin kuin tärkeää, että ihminen alkaisi tunnistamaan itsestään, että hei nyt mä en voi hyvin tai nyt mä oon väsynyt. Väsymys on niin kuin siellä alkupäässä ja uupumus on sitten siellä niin kuin syvässä päädyssä. Eli jos ihminen ei huomioi sitä, että on väsynyt, ratkaisemattomia asioita elämässä, ahdistaa ehkä, jollain tavalla masentaakin ja sitten sitä tekemistä on valtavan paljon. Tai niin kuin on semmoinen suorittaja, että pitää olla tekemistä. Kato, eihän tämä ole mitään elämää, jos ei ole kalenteri täynnä. Mä oon ihan tyhjä tyyppi, että niin kuin turha tyyppi, että jos erää sieltä suorittamisesta käsin. Että tässä nyt vaan niin kuin muutama semmoinen, että mitä se uupumus on ja miten se voi lähteä liikkeelle. Itse, kenen hyvänsä elämässä periaatteessa.
Tuosta niin kuin nousi ehkä tärkeimpänä niin kuin mieleen itselle, että että pitäisi niin kuin mahdollisimman varhaisessa aikas, niin kuin vaiheessa tunnistaa se niin kuin tietty, että jo, onko vaikka jo tosi väsynyt, että sitten se toinen ääripää on se niin kuin uupumuksen tila, niin kuinka moni ihminen kuitenkin sitten joutuu sinne uupumuksen tilaan, että ei ole ehkä huomannut, että tuleeko sinne aina yleensä hälytysmerkit ennen sitä, ennen kuin ollaan siellä niin kuin niin sanotussa syvässä päädyssä?
Kyllä ne tulee. Ihmisillä on eri niin kuin vaan erilaisia asioita niin kuin et suostuuko hän kuuntelemaan.
Totta.
Ja onko hän kytköksissä itseensä. Sekin on niin kuin, tunnistanko mä mun omat tunteet vaikka. Tunnistanko mä edes sitä väsymystä. Et sen voi joku tunnistaa perheenjäsen ennen kuin ihminen tunnistaa sen itse. Tai joku ystävä. Että onko se ihan ok. Mutta ihan oikeassahan sä oot, että se varhainen tunnistaminen auttaa oikaisemaan sen niin kuin nopeasti. Että hei, nyt mä oon väsynyt. Nyt mun pitää pieni loma. Tai käydä jossain vähän virvoittautumassa, olla vähän niin kuin breikillä jostain asioista ja niin kuin oppia myös pitämään niin kuin itsestä huolta. Että joo, mutta sitten taas se, että kaikki ei tunnista sitä itsessään niin helposti. Ja sitten on myös niitä ihmisiä, jotka tunnistaa, mutta ei välitä. Että jos se, niin kuin, jos se elämä ohjautuu voimakkaasti siitä, että mä olen joku vaan tekemällä jotakin. Mm-hmm. Että joka päivä mun pitää saada jotakin aikaan, jotain merkittävää, että mä voin illalla kokea, että hei, että mä voin arvostaa itseäni. Jos se arvostus vaikka tulee sitä tekemisestä, niin se on niin järkyttävä ansa jo siihen, että se uupumus sieltä voi hiljalleen alkaa rakentua, koska kaikki on sitä. Koko mun arvo perustuu vaan tekemiseen ja tekemiseen. Ja toki on sitten vähän niin kuin pakkorakoja ihmisillä, että et jos on niin kuin aika rankka työ, siellä on hyvin pienet lapset, siellä ei nukuta yöllä, kun lapset valvottaa, siellä sairastellaan, kaiken näköistä tämmöistä. Niin siinä voi uupua niin kuin ilman, että tahtoisi tai että vaikka kuinka haluaisi jarruttaa, niin ei välttämättä aina löydy keinoja. Mm. Että miten jarrutetaan, kun tässä on nämä lapset ja töissäkin on pakko käydä ja kukaan ei nuku täällä yötä. Tai niin kuin, että
toi voi tuntua tosi toivottomalta.
Niin.
Niin ja mä niin kuin aloin miettiä myös sitä, että kuinka helposti ihmiset vaikka sanoo, että ota iisimmin. Ja sitten on silleen. Tai silleen, että jos no tietenkin riippuu kenelle niin sanoo, mutta mä niinku pohdin sitä, että just jos sanoo vaikka jollekin yksinhuoltaja äidille, jolla on niinku pieniä lapsia kotona, tota iisimmin. Niin silleen, että miten sä pystyt ottaa iisimmin, jos
käytännössä.
Käytännössä. Että mitä että tavallaan musta tuntuu, että välillä niinku ehkä ihmiset kaipais niinku käytännön vinkkejä. Että ei vaan sitä, että sanotaan, että no ota iisimmin ja voi harmi, että sä oot uupunut, että pitäisikö sun vaan niinku levätä enemmän. Niin semmoinen niin kuin ehkä ymmärrys siihen elämäntilanteeseen. Tai että mullekin on monesti sanottu, että no ota vähän iisimmin koulun suhteen. No joo, ymmärrän. Mutta miten mä otan iisimmin, jos mä haluan suorittaa mun kurssit kuitenkin. Niin kuin, että mä haluan päästä niistä läpi ja mä haluan niin kuin joskus valmistua koulusta. Tai niin kuin, mä en tiedä, että saatteko se kiinni, mitä mä tarkoitan. Mutta välillä se, että kun sanotaan, että no ota vähän iisimmin, niin tuntuu vähän silleen, että mä en niin kuin tiedä, miten mä tekisin sen. Että mä pystyn kuitenkin tekemään mun velvollisuudet, koska mä uskon myös, että mulla on elämässä tiettyjä velvollisuuksia, mitä mun pitää tehdä, ihan sama, mikä mun elämäntilanne on.
Kyllä, ja juuri niin kuin sanoin, että jos tohon vielä laitettaisiin niin kuin lauma lapsia ja sä olisit opiskelija ja kävisit ehkä vielä töissä. Ja niin kuin, niin. Että kyllä niitä pakkorakoja ihmisille tulee, että ei ole niin helppo vastata siihen ota iisimmin, mutta toki sitten aina, jotenkin mä jaksan aina uskoa siihen, että löytyy myös vastauksia, että jo pienet muutokset jossakin arkisissa jutuissa voi auttaa sitä kohti, että mä niin kuin vähintäänkin niin kuin jotenkin jarrutan sitä ja pysäytän sitä, kun mä huomaan, että mä oon väsynyt. Ja sitten voi miettiä sitäkin, että no mikä tässä elämässä on vaikka niin jotenkin tärkeää, että mä en oikeasti voi yhtään löydä sieltä sitä levon tai relaamisen paikkaa. Ja just noissa pikkulapsiperheissä huomaa sen, että sielläkin on niin kuin erilaista se juttu, että onko siellä niin kuin vaikka äiti tai vanhemmat molemmat just kanssa sellaisia, että jotenkin tiedät, että koti pitää olla aina siisti. Mitkä on ne sisäiset vaatimukset ja tietenkin pitää olla myös niin sisustettu, että pystyy joka päivä ottamaan kuvia, kauniita kuvia Instagramia, miltä meillä näyttää. Että, ai niin, teillä on 5 lasta ja tilanne, että aina tollaiselta, uheja. Että tavallaan, että siellä voi olla myös tämmöisiä, joita ihminen ei itsekään hahmota, koska laittaa itselleen niin isot vaatimukset. Okay, että pitäisi niin kuin laskea rimaa myös. Ja tavallaan antaa vaan vähän niin kuin olla osan asioista, mikä voi laskea niin alas kuin pystyy laskemaan sitä rimaa, vaikka siinä pikkulapsiperheessä. Siellä on tietyt velvollisuudet, niin kuin sä Lidia sanoit, jotka pitää joka tapauksessa hoitaa. Lapset pitää ruokkia, viedä päiväkotiin, pestä pyykkiä ja käydä kaupassa, että ne on. Mutta sitten siinä on paljon tekemistä, että miten sitä rimaa lasketaan. Ja sitten myös uskon, että sillä, että oppii elämässä tavallaan niissä arkipäivissään niin kuin kuitenkin vaikka pitämään pieniä mikrotaukoja. Mm. Joku tauko, missä mä hengittelen niin kuin 5-10 minuuttia, että mä en vaan paahda, vaan mä pysähdyn, mä rentoutan itse, niin mä käyn jo vaikka jonkun hengitysharjoituksen läpi ja mä oon läsnä itselleni tässä. Eli on olemassa tämmöisiä niin kuin pieniä välineitä, jolla voi niin kuin auttaa itseään tai perhettään, ja että ei syöksyisi sinne uupumukseen.
Ja mä sain semmoisen neuvon joskus, kun mä oon tosi tunnollinen ihminen, että välillä on ihan hyvä, niin kuin, tavallaan, että on hyvä katsoa, että missä tarvii olla tunnollinen ja missä ei. Ja se esim. Helpotti mua tosi paljon, kun täyskin, että okei, mun ei tarvii vaikka olla tässä pikkujutussa niin tunnollinen. Itse asiassa sun poika Mikael Meklin oli meillä ekalla tuottarilla vieraana, ja Miiku mun mielestä puhuu tosi hyvin, kun se puhui sitä, että meidän pitäisi osata katsoa elämää isommasta kuvasta. Ja se niin kuin puhutteli mua tosi paljon, että välillä unohtaa sen, että keskittyy vaan siihen niin kuin tähän päivään, siihen sekuntiin, mitä sä siinä käyt läpi ja unohtaa sen, että okei, tää on aika pieni osa loppujen lopuksi. Tää yksi koulutehtävä tai tää yksi päivä, vaikka se voi olla merkityksellinen päivä, niin se on kuitenkin aika pieni siinä sun koko elämässä vaikka.
Kyllä, ja sitten tuohon vielä lisäisin, se on hyvä pointti, mitä sanoit, Lidia, sen, että ihminen niin kuin oppisi myös niin kuin priorisoimaan elämässä. Eli tavallaan kukaan ihminen ei voi tehdä kaikkia niin kuin kympinveroisesti ja aikoo jaksaa tässä elämässä. Mm. Eli täytyy priorisoida, että mitkä asiat mä valitsen just niitä, että nämä on niitä tärkeitä. Nämä mä haluan tehdä huolellisesti. Ja sitten näille oikeastaan aika samaa. Mä vetelen hihasta täällä vähän ja niin kuin tiedätkö, että mä en ota niitä paineita vaikka lapsiperheessä, että joo, täällä pitää olla aina niitä vihersmoothieita, joka päivä syödään luomuruokaa ja kaikki on tehty alusta asti itse. Että ei oteta niistä kaikista paineita, vaan kyllä voidaan syödä niin kuin kaupan hernekeittoa ja makaronilaatikkoa niin kuin välillä. Ja,
eikö?
Että niin kuin, osataan myös olla armollisia itselle, että mun mielestä siellä on niin kuin paljon, ja priorisoida, että sitten mä en vaikka ole valmis luopumaan siitä, että mä huomioin mun lasta, että hän saa niin kuin rakkautta ja syliä ja mä kuuntelen ja lohdutan, että mä en ole niin kuin poissa oleva, mä yritän vaikka niitä priorisoida. Ja toki sitä, että nyt lapset saa ravintoa ja unta, mutta että, niin kuin, että kaikella ei ole niin väliä ja ei tarvitse imuroida vaikka joka viikko, jos ei kerkeä.
Ja toi edellyttää ehkä semmoista niin kuin tietoisuutta, että mä huomaan, että mulla itsellä on ollut haasteena se, että kun mä innostun niin paljon ja herkästi ja se meinaa kimpoilla niin kuin moneen eri suuntaan se innostuminen, niin mun on vaikea niin kuin ehkä niin kuin laskea välillä niitä kierroksia sen takia, koska musta tuntuu, että mä menen niin kuin jotenkin ehkä ylikierroksille ja se vie mut semmoiseen johonkin ehkä työn ja innostuksen imuun, mistä mun pitää välillä niin herätellä itteni, että hei, mulla on nämä tietyt realiteetit ja just, että ei voi olla monta hellaa samaan aikaan täysillä, että ehkä niin ne vaatimukset aika paljon niin myös tuottaa niitä paineita ja sitten tämä niin yhteiskunta, missä me arvostetaan tosi paljon semmoista niin kiirettä. Kiire on ehkä niin menestyneen ihmisen mittari monelle meistä, vaikka tavallaan mä näen, että kiire on sitä, että sä et ole läsnä tässä hetkessä. Että mitä sä ajattelet, niin Elli, että niin kuin, miten sä niin kuin, mikä on semmoinen, ehkä jos yksi juttu pitäisi nostaa, että jos joku ihminen huomaa, että nyt mä oon niin kuin menossa kohti uupumuksen niin kuin polkua, niin mikä on semmoinen ensimmäinen konkreettinen asia, minkä kannattaisi niin kuin kiinnittää huomiota? Onko se just nyt vaikka tämä uni, syöminen, vai tehdä se prioriteettilista vai?
Kyllä siinä, se pysähtyminen on mun mielestä se ensimmäinen asia, että mä en vaan niin kuin kaasuttele menemään ja ajattele, että kyllä se tästä. Ja juuri tuossa kun mainitsit, että kun ensimmäinen asia, kun huomaan ylikierrokset, eli en osaa enää rauhoittua ja sydän hakkaa illalla vähän liian kovaa ja jos istunkin tuohon, niin olen vähän niin kuin hermostunut tällä, että en osaa olla tässä, niin se on jo merkki siitä, että mä oon just niin kuin nyt tehnyt liikaa ja just toi innostuneisuus siellä taustalla, mikä monella saattaa olla, että se ihan puhtaasti lähtee siitä. Mutta kyllä mä niin kuin sanon, pysähtyminen ja niin kuin jollakin tavalla sen, vaikka sen viikon miettiminen, että mitkä täällä on niitä asioita, mistä voidaan laskea rimaa, mitä priorisoidaan, mitä jätetään kokonaan tekemättä ja että mitkä ei ole niin tärkeitä. Että
niin rajanvetoja.
Rajanvetoja ja sitten katsoa sitä päivää, että onko mulla tässä päivässä, missä mulla on ne hetket, jossa mä vaan niin kuin vähän aikaa tuijottelen tyhjyyteen ja hengittelen. ja olen nimenomaan läsnä. Ja huomioin, että monihan lähtee vaikka lenkillekin silleen, että se käy lenkillä ja sitten samanaikaisesti miettii työjuttuja.
Aivan, tai sä teet ajatustyötä koko ajan, se on luova ajatustyötä nimenomaan. Silloinkin, kyllä.
Ja mä en ole niin kuin, mun keho ja mieli ei ollenkaan samassa paikassa. Ja kun se pitäisi se lenkki tehdä nimenomaan niin, että nyt jäi niin kuin ne työaivot narikkaan ja sitten mä lähden lenkille ja mä niin kuin katson, että mahtava, täällähän on kevät. Aurinko paistaa, hei puihin
tulee havaintoja.
Ja aistit mukaan. Täällä tuoksuu tämä, täältä näyttää, täältä kuulostaa. Ai miten ihana luonto. Eli mä oon läsnä itselle ja sille hetkelle. Joo. Se on ihan niin kuin yksi semmoisia keinoja, joita jokainen voi käyttää. Eli ei tavallaan tutkimalla sitä omaa arkea, mikä mua täällä uuvuttaa. Mm. Ja sitten tekemällä niitä pieniä liikkeitä sinne arjen keskelle. Niin kyllä se siitä lähtee, mutta en mä tiedä. Ei mun mielestä siinä ole niin kuin jotenkin yhtä ainoa oikea, vaan enemmän siinä on niin kuin useampia asioita. Ja toki sitten, että jos mulla on läheisissä ihmissuhteissa vaikka hirveästi ongelmia parisuhteessa tai työtöissä.
Mitkä heijastuu.
Niin, mitkä ahdistaa ja mitkä jotenkin niin kuin uuvuttaa mua ja jotenkin tekee mut näköalattomaksi ja näin, niin ne ristiriidat pitäisi myös pyrkiä ratkaisemaan, että ne on tosi, se ei ole aina niin kuin sitä, että on paljon, vaan se on myös sitä, että on ristiriitoja liikaa.
Toi oli uusi näkökulma ja mä sain tosta kiinni, koska mä oon huomannut, että jos on vaikka omassa perhepiirissä tai ystäväpiirissä, missä tahansa niin kuin niitä ristiriitoja. Sitten tuleekin se olo, että kun mä en pysty suoraan näin, mä en ole se aktiivinen toimija, joka voisi näitä ratkaista. Mutta koska mulla on sisällä semmoista niin kuin emotionaalista kuormittuneisuutta, henkistä taakkaa, niin mutta jotenkin tulla itseni kanssa toimeen. Joskus myös semmoinen tietty terveen etäisyyden ottaminen johonkin kipeisiin asioihin ei tarkoita sitä, että mä en tunnista niitä tunteita tai käy läpi niitä tunteita. Mutta tavallaan, että mä huomaan välillä, että kun on tosi empaattinen ihminen, niin joutuu ikään kuin tekemään niitä rajanvetoja. Että mä en voi olla kaikille kaikkea, mä en voi olla ratkaisemassa kaikkea. Että mun jotenkin olla kuulijainen itse itselleni ja niihin asioihin, minkä mä oon lupautunut ja olla läsnä.
Kyllä, ja sitten kyllä me terapiassa aika paljon sitä, kun on uupumuksesta kyse, niin mä pyydän tuoda kalenterin paikalle.
Aha, joo.
Ja sitten me katsotaan se kalenteri. Ja mikä täällä on sitä pakollista ja tärkeää, koska monella on nimenomaan, että uupumus on myös sitä, että mun sisälle on leipoutunut asenteita elämästä ja itsestäni, jotka väkisin ajaa mua koko ajan kohti uupumusta. Jos niitä ei niin kuin kohdata vaikka just tuota miellyttämistä, aivan, tai että mä en osaa vetää rajoja, tai kun mua pyydetään, niin joo, se on aina kyllä ensimmäisenä ihan sama niin kuin mihin pyydetään, niin ne on jo semmoisia, että jos ei niitä niin kuin lähde korjaamaan ja niitä rajoja laittamaan
altistavia
kuntoon.
Tekijöitä.
Ne on todella altistavia tekijöitä. Ja näitähän monella vaikka seurakunnan vapaaehtoistyössä.
Varmasti.
Että me, että oho, ai niin sä oot niin kuin joka päivä siellä seurakunnalla sitten illalla.
Koska mä haluan olla, juu.
Mutta se, että siellä on joku semmoinen tarve miellyttää, tarve kuulla ne hyvät sanat, että ihanaa, kun sä oot täällä niin paljon. Ja se on jotenkin niin palkitsevaa. Ne on tämmöisiä kehuloukkuja, johon ihminen niin kuin jää. Ja sitten se jotenkin se ei olekaan, niin kuin, ei elä tavallaan jotenkin täältä sisäisesti. Että mä aina sanon, että kun tulee vaikka kalenteri, tulee joku pyyntö, että voisitko sä nyt tulla sinne. Niin monillahan se on niin saman tien jotenkin, että hei joo, se päivä on vapaana, joo voin mä. Joo, saman tien sä myyt sen päivän. Sitten sä et ole yhtään katsonut, mitä sulla on siellä ennen sitä ja mitä sulla on siellä jälkeen sen. Vaan sä niin kuin saman tien myyt sen. Mä oon sanonut, että yksi hyvä ohje on tämmöinen, kun sua pyydetään jonnekin, niin sano aina, että voinko palata asiaan huomenna. Jolloin sulla niin kuin, älä sano koskaan heti, että kyllä.
Tätä mä oon yrittäjänä joutunut kanssa opettelemaan niitä, mutta myös ihan vapaa, niin kuin ihan ihmissuhteissakin muutenkin olisi aika
kyllä.
Hyvä.
Juu. Ja sitten, että jos sä nukut sen yön yli ja katot kunnolla kalenteri, niin sä oikeasti tiedät, voitko sä mennä vai et. Ja mä sanon, että ainut pyyntö, mihin pitää heti vastata kyllä, on se, kun joku pyytää vessapaperia. muuten voi sanoa, että voinko palata asiaan huomenna.
Ihana kevennys, ai että.
Mutta tosta oli kaksi semmoista.
Oliko kaksi pointtia?
Kaksi isoa pointtia. Yksi oli se, että mä en uskalla tuoda mun kalenteria sulle. Hän ehdottomasti
sama.
En. Varsinkin kun mähän on tosi silleen, että mä unohdan tosi paljon asioita, jos ne ei lue mulla. Niin mähän kirjoitan siis ihan kaiken niin kuin kalenteriin ylös, niin sit mun kalenteri näyttää ehkä vielä täydemmältä, mitä mun elämä oikeasti sitten on. Niin sitä mä en uskaltaisi tuoda sun näytölle, joka varmaan kertoo jotain mun kalenterista. Että mä en halua tuoda sitä, koska mä en ole hirveän ylpeä siitä. Ja sitten toinen oli se, että mä niinku tunnistan itteni tosi vahvasti siitä, että jos mä niinku näen, että mun kalenterissa on vapaata ja mua pyydetään johonkin, että olisi sit ihan kaverin kanssa johonkin tai johonkin työvuoroon, niin mä oon tosi matalalla kynnyksellä, silleen, että ehdottomasti, että mulla on niinku vapaa päivä.
Suin päin.
Jep, ja sitten on hauska, kun mä eilen puhuin mun kaverin kanssa puhelimessa, ja me puhuttiin siitä, että miten mulla on tapana aina sanoa, että et vitsi, että onneksi tää viikko on kohta ohi, että ensi viikko on helpompi. Ja sitten kun mä astun, eilen on ollut maanantai, että on tiistai-päivä, kun me äänitetään tätä jaksoa, niin maanantaina mä yleensä sitten taas havahdun siihen, että ei vitsi, että ei mun kalenteri ollutkaan ihan niin tyhjä. Tai se niinku on täyttynyt sen edellisen puhelun aikana niin paljon, että sitten kun katsoo, että onkin silleen niinku aika täynnä tää niinku kalenteri. Mä jotenkin elän tavallaan myös semmoisella voimalla, että mä ajattelen, että okei, ensi viikko mulla on iisimpi, koska se näyttää siinä silloin edellisviikon alkuviikosta niin iisiltä. Mutta sitten nytkin mä oon ihan silleen helisemässä, että on tosi silleen paljon kaikkea. Nyt mä päätin, että mulla on torstaina, mä pidän semmoisen hemmottelupäivän, että mulla on aamupalaa ja kynsien laittoa. Ja siis silleen, että, mutta mä huomaan, että mua vähän ahdistaa myös se päivä, koska mä en ole laittanut siihen semmoista, että mä en ole laittanut se, että mun pitäisi tehdä vaikka koulua tai musta tuntuu vähän sille oudolta, kun se on siis helatorstai, niin mulla ei ole töitä. Niin tuntuu vähän oudolta silleen, että saanko mä olla vaikka keskellä viikkoa hyvällä omatunnolla. Niin, Lidia. Mutta mä en ole tottunut siihen.
No. Ihana Lidia, miten niin kuin avoimesti ja rehellisesti tuot tuota juttua tohon. Ja se, tällä tavalla usein sanon asiakkaille, kun jotka tämmöisen asian kanssa kamppailee ja siellä on jo uupumusta. Siellä voi olla muitakin juttuja. Et eihän se aina ole se, että joo, että mä oon niin uupunut, että oikeasti vaan se on mun ongelma. Vaan siellä voi olla muitakin juttuja ja ihmisen se väsymys on vaan osa sitä koko juttua. Mutta aina kun katsotaan kalenteria, niin mä sanon aina, että et se vaarallisin hetki on silloin, kun se kalenteri näyttää hyvältä. Silloin sä ylipuukkaat itsesi. Et yleensä sitten, kun sä oot jo vähän siellä apua, miten tää selviää, nyt käydään välillä ottamassa vähän happea tätä, muuten voidaan veden alla jo, niin silloin sä et ota mitään ylimääräistä. Mutta auta armias, kun se kalenteri näyttää hyvältä, että hei, mullahan täällä tuossa on vapaa-ilta ja tuolla on vähän tuossa mä kerkeen tekemään tota, tai täällä on tää helatorstai. Niin silloin on se vaaran hetki ikään kuin myydä se kalenteri niin kuin täyteen. Ja sen takia tavallaan, musta on aivan ihana Lidia, miten sä tuot ton, että Elli, mä en uskalta näyttää sulle mun kalenteria.
Se on totuus.
Mutta sehän on hyvä pointti, minkä mä kuulen, että laittaa asioita ylös. Että sehän ei ole huono asia, koska se nimenomaan myös asia, joka säästää meidän sitä ajattelukapasiteettia ja muistikapasiteettia, kun ne on siellä, että ei tarvitse yrittää muistaa niitä, niin sehän on hyvä juttu. Mutta tietenkin, jos se näyttää muutenkin sellaiselta tai tuntuu niin kuin ahdistavalta se vapaa päivä tai se, että hei, tuolla ei ole mitään, niin sitten on vähän jo syytä katsoa, että hetkinen, että mä oon jo ehkä tullut pois semmoisesta tilasta, jossa se levon tilakin olisi mulle tila, jota mä myös odotan ja johon mä osaan mennä.
Annan itselleni luvan sille, että se tuntuu jotenkin semmoiselta.
Niin ja ehkä semmoinen, niin kuin, että mähän niin kuin olen päättänyt, että mä pidän sunnuntain täysin niin kuin vapaa-päivän sille, että saatan nähdä ehkä jotain ystävää, mitä tässä koronatilanteessa on pystynyt yllättävän vähän. Mutta silleen, että et mä en niinku tee hirveästi töitä. Et mä yritän niinku ajoittaa mun viikolle kaikki jutut, mitä mun täytyy tavallaan suorittaa ja mitä velvollisuuksia mulla on. Et mä yritän tehdä ne silloin, että sunnuntait on täysin tavallaan, että mulla ei olisi niinku stressiä. Ja se on ollut mulle tosi niinku hyvä, että mä oon pitänyt sen sunnuntain, mutta mä alan huomaamaan itsessäni, että mä jopa ehkä kaipaan vähän sitä, että mulla on niinku kaksi päivää. Niin kuin viikosta.
Että yksi ei ihan ehkä riitäkään.
Niin, että yksi ei ehkä ihan riitä siihen, että mä huomaan, että mä oon silti, että mä en ole välttämättä sen sunnuntaipäivän aikana tarpeeksi palautunut siitä niin kuin viikosta. Ja varsinkin, jos se on ollut superhektinen viikko, niin mä huomaan, että mä en ole ehkä ihan niin palautunut, mitä mä niin kuin haluaisin tai mitä mun ehkä kuuluisi olla. Että sit se on, mä huomaan, että se on musta tosi kurja aloittaa viikkoa ja on silleen, että ei vitsi, että mä oon itse asiassa vielä aika poikki ja jotenkin huomaa, että keho ja mieli ei ole täysin läsnä siinä, missä niiden pitäisi olla, kun on vielä semmoista ylikuormittuneisuutta.
Kyllä, ja sitä semmoista, kun menee vähän ylikierroksille, niin kuin se on sitä, että siellä kehossa on jatkuvasti liikaa niin kuin adrenaliinia ja kortisolia silloin. Ja sen takia se on vähän niin kuin kehon myös myrkytystila, että se ei tee hyvää ja se myös, jos sitä jatkuu vuositolkulla, niin voi olla tämmöinen sairastuttava tekijä siellä. Että kyllä tämä on niin kuin hirveän tärkeä asia, eikä semmoinen, että me voitaisiin vaan aina ikään kuin ajatella, että me ollaan niin kuin koneita tai robotteja, että aina vaan mennään ja aina me vaan jaksetaan ja aina pitää jaksaa ja jotain luotu. Ehkä suomalainen kulttuuri on jotenkin sotien jälkeen myös muodostunut vähän semmoiseksi suorittajakulttuuriksi. Ja tietyllä tavalla, niin kuin, mitä noita tutkimuksiakin on tehty vaikka eri maista, että missä niin kuin, vaikka vanhemmat uupuu eniten, niin kyllähän Suomi vaan valitettavasti oli siellä kärkipäässä. Että
peräti seitsemäntenä.
Niin, joo. Että suomalaisvanhemmat uupuvat ja sitä sitten vähän mietittiin miksi. Ja yksihän siellä oli tämmöinen, että on aika yksilökeskeinen yhteiskunta meillä. Me eletään aika irrallaan toisista, mikä on muuten jännä juttu, että hermostollisesti se, että me ollaan lähellä, lähekkäin, halataan, kosketetaan toista, niin kuin on aina semmoinen, joka vie meitä sinne levon hermoston puolelle. Että meidät on niin kuin luotu tavallaan sillä tavalla, että kun me biologisesti, henkisesti ja hengellisesti jotenkin joukkoon kuuluvaksi, ja kun se rikkoutuu ja me jäädään liian yksin, niin se on iso tekijä sille, että me ei palauduta. Me tarvitaan siihen palautumiseen myös sitä läheisyyttä ja toisia ihmisiä, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista ja tuli tässä tutkimuksessa hyvin esiin. Toki siellä oli sitten tämä suorittaminen ja kilpailu tietenkin. Ja kyllä mun on ihan pakko, rakkaat nuoret ihmiset, sanoa, että mä oon aika huolissani siitä tendenssistä, mitä mä näen niin kuin tälläkin hetkellä just teidän ikäisissä nuorissa opiskelijoissa ja niin kuin sen valtavan semmoisen niin kuin kilpailuhenkisyyden, vertailun, suorittamisen ja niin kuin hirmu semmoisen niin kuin armottomuuden itseä kohtaan. Tai sitten joko semmoisen pelon, että mä en sijoitu tähän yhteiskuntaan, jos mä en niin kuin hirveästi tee.
Ja tai pärjää tässä kilpailussa.
Niin, pärjää just tässä kilpailussa. Mm. Että noi on mun mielestä semmoisia hälyttäviä merkkiä ja onhan meillä kun tällä hetkellä joka päivä semmoinen 9 alle 30 jää eläkkeelle niin kuin mielenterveyssyistä.
Oikeasti.
Siellä on masennusta ja usein tätä uupumusta. Niin, ja monella jää niin kuin vaikka yliopisto-opinnot kesken ja venyy ja että siellä tulee tämmöistä tipahtelua. Että ihmiset ei vaan niin kuin jaksa, niin mä en niin kuin ihan täysin ymmärrä, miksi me luodaan tämmöinen yhteys. Itsehän me tämä tehdään, niin kuin yhteiskunta, jota me ei jakseta. Ja erityisesti nimenomaan nuoret mua huolestuttaa ja se semmoinen, niin kuin, että ja siellä on aivan, siis todella paljon tänä päivänä on sitä täydellisyyden tavoittelua. Mm. Ja somehan, sosiaalinen media
ruokkii
lisää sitä
varmasti.
Ja ruokkii, että kaikilla elämän osa-alueilla täytyy olla niin täydellinen. Että se on, siinä on niin kuin tosi paljon semmoisia vähän pinnan alla, mutta jotka me nähdään sitten näissä tilastoissa – että täällä onkin näin ja näin paljon huonosti voivia,
niin,
psyykkisesti huonosti voivia. Eikä vaan niitä, jotka syrjäytyy niin kuin jotenkin, mikä sekin on surullista, vaan myös niitä ylisuorittajia, jotka niin kuin tässä elämässä ja tässä yhteiskunnassa pyrkii pärjäämään ja pääsemään sinne tänne ja tonne ja odottavat ja vaativat. Ja
että onko se niin kuin toinen ääripää?
On.
Ja kun miettii tavallaan, että musta tuntuu, että toi kertoo jotain meidän arvoista myöskin.
Just
että se, että mitä asioita me arvostetaan, siihenhän me investoidaan. Että kun mietitään, että tämä on niin kuin meidän yhteiskuntaa leimaava kiireyhteiskunta, suoritusyhteiskunta, kaikki tämä, mikä niin kuin antaa tosi hedelmällisen kasvualustan uupumukselle ja sille, että me koetaan kollektiivisesti uupumusta. Mut mä niin kuin, että koska me herätään tästä niin kuin illuusiosta, että me voitaisiin mukaan saavuttaa kaikki ja olla kaikilla elämän kuvitteellisilla mittareilla jotenkin niin kuin valmiita ja täydellisiä, koska ei sekään riitä. Ihminen tarvii aina uuden impulssin, aina uuden tyydytyksen ja palkinnon, niin missä vaiheessa me tajutaan se?
Hmm. Joo, toi on niin totta, että tavallaan, että jos se elämä ei niin kuin tässä ja nyt vaan semmoisena kuin se on, ole mulle jotenkin tyydyttävä ja antoisaa ja ihmissuhteet ja se vaan, että mä saan elää tätä elämää ja minä olen minä, jos ei se niin kuin riitä. Mä en tarkoita tällä sitä, että me mennään myös eteenpäin ja me opiskellaan ja tämä kuuluu
kaikki
siihen.
Se on
mutta,
niin.
Niin, mutta sitten kun se just menee yli, niin ei se semmoista hetkeä ei niin kuin tule, että jos ihminen lähtee tavoittelemaan sitä riittämisen kokemusta tekemisellä, niin sitä ei vaan valitettavasti koskaan tule. Se aina se rima nousee vähän korkeammalle, että sitten kun mä vielä ton, niin sitten mä kelpaan itselleni. Eli jos en mä riitä itselleni nyt, niin mä en tule koskaan riittämään. Ja se on niin kuin se asia, johon pitää kiinnittää huomiota. Ja mun mielestä, jos minä saisin valita mitä A-studiossa ja A-talkissa ja muissa puhutaan, niin
pölistäisi.
Nimenomaan, niin kyllä mua harmittaa suoraan sanottuna se, että niin vähän nostetaan esille tätä huolta, että kuinka paljon meidän pitäisi niin kuin luoda yhteiskunnallisesti inhimillisempää maailmaa.
Yes.
Ja sitä rakkautta ja välittämistä ja aikaa ja semmoista. Ja se ei todellakaan tarkoita sitä, että me ei saada sitä mitään aikaa. Niin se ole mitään laiskottelua.
Mm, se ei ole sen vastakohta
se
ikään kuin.
Se ei ole sen vastakohta, vaan semmoinen välittämisen ja sitten semmoisen järkevän arjen luomisen kulttuuri. Ja se, että me todellakin arvostetaan ihmistä vaan sellaisena kuin ihminen on, eikä niin kuin, että sitten kun sä oot saavuttanut jotakin – ja sitten kun sä olet jossakin asemassa, niin sitten sua kuunnellaan ja niin edelleen. Että me pitäisi paljon enempi tulla lähemmäksi toisiamme ja alkaa arvostaa vaan sitä, tätä elämää. Mm. Vaan tätä ihan perusarkea. Sitä, että me voidaan jakaa tätä elämää yhdessä. Miettikää, Suomessa meillä on kuitenkin kaikilla about ruokaa.
Niinpä.
Ja niin kuin periaatteessa ollaan kansoista siellä
standard,
kärkipä. Niin, niin meillä niin kuin, täällä on niin kuin juhlat koko ajan, kun miettii, missä moni niin kuin kehitysmaa vielä on. Niin miksi me tehdään tämä? Miksi kaikki mulle heti tyyppisesti?
Oot
ja sitten me niinku synnytetään pahoinvointia. Ja tämä mä niin toivon, että jotenkin tämä nousisi semmoiseen keskiöön niinku poliittisissa keskusteluissa, yhteiskunnallisissa keskusteluissa, mediassa. Että me niinku annettaisiin tälle tilaa ja aikaa. Tälle, mille te rohkaisuryyppy olette nyt antaneet tässä aikaa, kun te olette tämän äärellä.
Niin.
Tämä ei ole niinku leikin asia mun mielestä.
Tämä on oikeasti todella vakava aihe. Mun niinku sydän suree, kun mä mietin, että kuinka moni kokee, että joo, jos mulla ei ole tätä koulutusta tai tätä trendikästä, mediaseksikästä työpaikkaa tai muuta, tai mulla ei ole parisuhdetta tai sitä tai tätä, että mä en ole niinku yhtä hyvä tai yhtä yhteiskuntakelpoinen niinku jäsen tai mä en riitä itselleni. Mä en riitä. Tavallaan, koska mehän ollaan sosiaalisia olentoja, me tarvitaan sitä yhteyttä, mutta siinä tulee se niinku ristiriita, että kelle meidän tulisi riittää. Tavallaan se me tullaan varmaan siihen niinku ihmisarvokysymykseen, niin kuin säkin terotit tuossa äsken, että perustuuko meidän arvo tekemiseen vai olemiseen? Onko se itseisarvo siinä, että sinä olet ihminen, niin kuin sanoit äsken niinku aloituksessa, että se saattaa tulla sanasta ihme.
Kyllä.
Ihme. Ihminen.
Hmm, kyllä. Ja että me sitä niin kuin ihmeteltäisiin, me pysähdyttäisiin niin kuin miettimään ja kuinka rakas toi Lidiakin oikeasti on niin. Ja ihana tyyppi ja mitä kaikkea kiva.
I know that.
Ihana kun olet elämässäni ja, niin. Ja Iina sinä myöskin ja niin kuin kaikki me, että niin kuin, että jotenkin pitäisi tulla pois niistä norsunluutorneista metsästämästä aina jotakin, kun meillä on niin hirveästi jo kaikkea. Ja sitten kun se, niin kuin se onni ja tyytyväisyys, kun se ei vaan tule siitä ulkoisesta. Tätäkin on tutkittu. Et sen jälkeen, kun ihmisillä on periaatteessa vaatteet ja ruoka ja kotipään päällä, niin onni ei enää lisäänny niin kuin sillä tavaralla tai hankkimisella tai jollakin valtavilla oppiarvoilla. Ja sitten kun on Amerikassa tehty tämmöistä niin kuin pitkittäistutkimusta, se oli mielenkiintoinen, sitä on tehty niin kuin yli 700 miehellä niin, että se lähti niin kuin oli jotain 10-12-vuotiaat, kun alkoi seurata niiden elämää tosi tarkasti. Ja ne kysyi näiltä pojankolleilta, että mikä tekee niin kuin ihmisestä onnellisen ja niin kuin jotenkin ehkä terveenkin ja näin, niin kaikki tyylisesti vastasi, että hei menestys ja rahaa ja tämmöiset, niin kuin, että pääsee esille ja näin, omaisuus. Niin sitten heitä seurattiin ja sitä heidän elämäänsä. Ihan, ja siellä oli presidentti, siellä oli yksi amerikkalainen presidentti ja sitten siellä on niin kuin kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta ihmisiä ja eri elämän tilanteissa ja heidän kotejaan on tutkittu ja tapansa tehdä työtä ja kaikkea. Niin mikä lopputulos? Mikä tekee ihmisen onnelliseksi? Hyvät ihmissuhteet.
Mä niin uskon ton.
Ja sitten toiseksi niin kuin se, että jotenkin niin kuin tyytyväisenä onnellisena sitä omaa elämäänsä elää, tipahtaa itseensä ja elää omaa elämäänsä tyytyväisenä ja jotenkin on pienestä kiitollinen. Ja sitten se vaikutti myöskin niin kuin kaikkein eniten terveyteen. Mm-hmm. Että haloo, minkä perässä me oikeasti juostaan?
Meillä on niin kuin tutkimustuloksiakin näistä.
Ihan tutkimustulosta, ihan kovaa dataa siitä, että se jatkuva juokseminen ja itsensä väsyttäminen ei tuo. Me ollaan niin kuin turhan perässä ja aina kun se on jonkun takana, se ei koskaan tule tapahtumaan. Eli tässä ja nyt, juuri nyt me ollaan sitä, mitä tarviikin.
Me aloitettiin Iinan kanssa meidän kolmas kausi puhumalla yksinäisyydestä, koska me koettiin tosi vahvasti, että se on niinku kans tosi ajankohtainen aihe tällä hetkellä. Ja nyt kun sä nostat esille sen, että miten paljon niinku ihmissuhteet vaikuttaa onnellisuuteen ja meidän hyvinvointiin, niin tulee semmoinen tosi iso huoli siitä, että jos meidän yhteiskunta menee koko ajan enemmän tai että meillä on yhteiskunnassa enemmän koko ajan jäseniä, jotka kärsii yksinäisyydestä, niin miten se tulee näkymään oikeasti tulevaisuudessa ihmisten hyvinvoinnissa, niin se niin kuin mä odotan että mä oon niinku huolestunut, kun mä odotan niitä tuloksia, kun mä näen, että miten se vaikuttaa niinku ihmisten hyvinvointiin, koska sehän on tosi vahvasti liitoksissa ihmissuhteisiin. Että jos sä koet, että sulla on syviä, vahvoja ihmissuhteita, ihan vaan muutama, niin sehän poistaa tosi paljon yksinäisyyttä.
Ihan totta.
Mutta kun me ollaan luettu Inan kanssa, me luette aika paljon tietoa yksinäisyydestä silloin, kun me tehtiin sitä jaksoa. Niin mä olin ihan yllättynyt, miten paljon Suomessa ihmiset kokee absoluuttista yksinäisyyttä, mikä tarkoittaa just sitä,
että ei ole ketään.
Ettei ole niinku oikeasti ketään niinku läheistä. Niin se oli.
Näin. Pitää paikkansa ja niin. Jos ajatellaan, että yksinäisyys on tupakointia vaarallisempaa ja sekä terveydelle että kaikelle sille koko elämälle, niin kyllä me ollaan niin kuin ison äärellä. Ja ajatelkaa, miten vähän se on esillä. Miten vähän nämä tärkeät teemat on esillä. Ja sitten jos lähtee, niin miettii lapsia tässä kanssa. Että kyllä mua huolestuttaa niin kuin jollain tavalla se, että on paljon perheitä, joissa niin kuin asiat hoituu ja lasten kanssa ollaan ja näin. Mutta on sitten myös ihan niin kuin yhteiskuntaluokasta huolimatta niin kuin kaikkea sitäkin, että se suorittaminen alkaa jo siellä. Ja sielläkään ei ole se, että hei me, tässä meidän perhe ja meidän ihanat halaukset ja se, että me ollaan toisillemme tärkeitä, vaan siellä jo lähtee se, että okei, ennen kuin meidän lapsi on edes koulussa, niin se on 3 harrastusta.
Joo.
Ja sitten hirveät määrät kaikkea. Tietenkin koulussa pitää pärjätä ja tehdä oikein yhdessä läksyt varmasti, että kaikki tulee oikein ja hyvin tehtyä. Ja niin kuin hirveät paineet alkaa jo sieltä, kun lapsen pitäisi vielä leikkiä. Niin. Ja niin kuin mitään kiirettä millään harrastuksilla. Sitä yhdessäoloa. Leipomista, leikkimistä puistossa, vanhempien kanssa telmimistä, painimista, piiloa, leikkiä. Siis ihan kaikkea tämmöistä sen elämän pitäisi olla niin kuin siellä lapsenakin täynnä. Eikä, että nyt, nyt me tästä meidän matista aletaan sitä
leipomaan sitä jotakin supertähteä niin. Jollakin osa-alueella.
Ja musta tuntuu, että se siirtyy niin kuin seuraavalle sukupolvelle niin kuin tietämättä. Että mä, vanhemmat ei edes, niin kuin mä en usko, että ne edes tiedostaa sitä, että kun ne elää tosi kovassa kiireessä, paineessa, stressissä, että ne tiedostamatta siirtää kyllä. Sitä niin kuin sille seuraavalle sukupolvelle. Ja näin tämä pyörä vaan menee meidän yhteiskunnassa eteenpäin.
Todella hyvin kiteytetty.
Joo, ja mä mietin myös sitä tuossa, kun sanoit, että vaan mennään, että jos vaikka niin kuin perheellisetkin silleen, että vanhemmat hirveästi vaan menee ja kauheasti töissä, joskus se on niin kuin tiedetään pakon edessä ja näin. Niin. Mutta sitten kun se on vaan sitä, että mun pitää ja hei toi asema ja mä haluan noin vielä opiskella ja tämä ja mikään ei riitä niin kuin sille vanhemmalle, niin kyllähän se kertoo jotakinhan se vanhempi tavallaan juoksee sitten itsessään karkuun. Eli juuri näitä, että siellä saattaa olla sitä täydellisyyden tavoittelua tai että minä olen jotakin vain tekemällä jotakin. Että jos mä olisinkin niin kuin enemmän vaikka vaan äiti ja isä ja sitten mä käyn töissä ja hankin sen elannon sille perheelle, niin se ei jotenkin tunnukaan semmoiselta, että mä olisin niin kuin riittävä.
Et se ei tunnu niin kuin miltään, että pitäisi jotenkin olla ekstra ja enemmän.
Joo.
Ja ketä varten herää kysymys.
Nimenomaan, juuri näin. Että enemmän uskallettaisiin ja niin kuin huomattaisiin itsestäkin, että mikä mua ajaa takaa. Että sitten ajattelin, että ehkä mun pitäisikin mennä vaikka terapeutin juttu sille. Että miksi mä en niin kuin osakaan jotenkin rauhoittua ja olla tässä niin kuin perheen äärellä. Tai että miksi ne perhesuhteet ei tunnu minusta tärkeiltä. Ja ne saattaa juontaa juurensa sieltä omasta perheestä, että ne ei ollut siellä tärkeitä.
Niinpä.
Eli se ei ole mitenkään kenenkään
tulee niin kuin ylisukupolvisesti.
Niin, kyllä. Eli se ei ole kenenkään vikaa. Että se on niin kuin tärkeää. Että ei etsitä syyllisiä, vaan etsitään sitä, että hei, mitä nyt kun on tämä perhe ja minkä aika sun elämässä on nyt ja jotenkin osata rauhoittaa ja myös nauttia. Mä niin toivon, että siellä pikkulapsiperheissäkin, vaikka mä tiedän, että se on todella rankkaa, kun tässä nyt omilla lapsilla on pikkulapsiperhe.
Niin muistuu mieleen.
Todella tiedän tasan tarkkaan, miten rankkaa ja räkäposkella välillä on, mutta siis niin kuin samalla myös sitä, että niin kuin myös hakee sitä nautintoa ja iloa ja niitä hyviä hetkiä, että kuinka niin kuin ainutlaatuista se on. Niin.
Jep, ihanaa. Mä aletaan olla meidän podcastin loppusuoralla, mutta Elli, mä en tiedä, ootko tietoinen tästä, mutta meillä on siis tapana jättää aina meidän vieraalle kertomatta, että meillä on tämmöinen loppuhaaste. Ja me toivotaan aina, että meidän vieras saisi heittää meidän kuulijoille jonkun loppuhaasteen, eli tuoda jotain toivoa, rohkaisua siltä teemalta, mitä me ollaan tänään käsitelty. Mutta sulla on tänään armon hetki, koska sä saat hetken aikaa miettiä. Tästä pitäisi ottaa video, miltä Elli tällä hetkellä näyttää. Mutta siis,
joo, Saskia kattoo kierohon.
Sä saat hetken aikaa miettiä, että mikä se voisi olla, koska mä haluan tähän väliin tuoda esille, että täällä on saattanut kuulua
halua meidän äänitysten välissä pientä purkkien avausta ja siveltimen ääniä, koska meillä on ollut ihana Netta tekemässä taidetta meidän podcastin äänitysten aikana. Netta on, mä en osaa sanoa vielä, että onko Netta inspiroitunut näissä hänen teoksissaan tästä kuulemastaan keskustelusta, mutta meillä on ollut ehkä inalla se, että me halutaan myös meidän podcastilla nostaa meidän läheisiä, meidän ystäviä ja ihmisiä, kenestä me nähdään valtavaa potentiaalia. Me nähdään, että ne kantaa tosi kauniita lahjoja. Meillä on tulossa erilaisia tekstejä ja nyt on tulossa tätä maalausta ja on tulossa, uskalla luvata, että on tulossa esimerkiksi runo myös ja Elli Meklinilta on tulossa myös teksti.
Jep.
Niin Netan maalauksia sä pääset katsoa lisää Netan Instagramista eli nettaverma.art ja mä uskallan luvata, mä yritän täältä vähän tietokoneen ruudulta kurkistella Nettona, että ole peukka, mä uskallan luvata, että me tullaan lähettää, tai siis laittaa kuvat näistä maalauksista meidän podcastin Instagramiin ja pääsette näkemään, mutta palataan takaisin meidän loppuhaasteeseen. Onks Elli, onks mielessä joku ihana loppuaste, minkä sä haluaisit jakaa meidän kuulijoille?
Se voi olla myös joku kehotus tai joku semmoinen, että se rohkaisu,
niin. Kyllähän minulla on. Sinä rakas kuulija siellä. Mä haluan oikeasti sanoa, että sä oot rakas. Eli sinä sellaisena, kun nyt kuuntelet vaan tätä, niin mitä ikinä sä tällä hetkellä jotenkin itseltä vaadit tai ajattelet, niin mä toivon, että sä voisit tämän podin kuultuasi jotenkin niin kuin tipahtaa syvemmin ittees ja siihen ihmeeseen, että kun me tänään kuultiin, että ihminen on ihme ja se sana lähtee siitä, niin sinä olet ihme, sinä olet rakas, sinä riität. Eli jotenkin niin kuin hengittele syvään tämän ohjelman jälkeen muutaman kerran ja makustele näitä sanoja ja uskalla uida vastavirtaan.
Wow.
Siis
ihanaa.
Täällä pidätellään kyyneleitä studiossa ja mä haluan tähän loppuun vielä sanoa kiitos Elli.
Yep.
Ja kiitos Netta, kiitos Lidia. Mä koen etenkin itteni tosi etuoikeutetuksi, että mä saan olla tämmöisessä ilmapiirissä, missä oikeasti rohkaisu, toivo ja inhimillisyys, meidän arvot tulee niinku todeksi ja lihaksi. Ja tää on jotain niin kaunista, että me saadaan niinku olla synnyttämässä jotain sellaista, mikä puhuu niinku rakkauden kieltä.
Jep.
Ja se on ollut meidän tavoite alusta asti, että tämä voisi oikeasti olla todellisesti rohkaisuksi ihmisille. Ja sen takia me vaikka tuotiin, tai pyydettiin, ja ei tuotu, mutta pyydettiin vaikka Nettakin tänne maalaamaan, koska me halutaan elää myös meidän arvoja todeksi. Me ei vaan haluta puhua, että se on sananhelinää, vaan nähdä ympärillä enemmän elämää.
Jep. Mun suuri toive tämän jakson myötä on se, että tämä ilmapiiri, mikä on täällä meillä, meidän studiossa, niin saisi välittyä niin kuin meidän kuulijalle, koska tämä on tosi käsin kosketeltava ja tosi semmoinen tunteellinen, herkkä, kaunis, mutta mun mielestä myös samaan aikaan tosi voimaannuttava. Mutta kiitos sä, joka tänään ollut kuuntelemassa tätä jaksoa. Mä haluan toivottaa sulle upeata päivää, upeata viikkoa ja ollaan taas kuulolla seuraavan jakson parissa. Moikku!
Kiitos, moi!
Moi!